Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα δώσω τον λόγο σε ένα μυθιστόρημα που μας μιλάει για ένα θέμα στενάχωρο και ντροπιαστικό. Την ιστορία των μαύρων σκλάβων της Αμερικής. Το κάνει όμως με τρόπο λογοτεχνικό τόσο συναρπαστικό που παρά τα βάσανα και τους καημούς του νεαρού κεντρικού ήρωα, δεν μπορείς να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Τίτλος του «Ο χορευτής του νερού» και είναι το πρώτο μυθιστόρημα του 45χρονου Αμερικανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Τα Νεχάσι Κόουτς. Το κεφάλαιο για το δουλεμπόριο της σύγχρονης εποχής είναι ένα από τα απεχθέστερα στην ανθρώπινη ιστορία. Οι αριθμοί προκαλούν ήλιγκο. Πάνω από 12 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες αρπάχτηκαν από τα χωριά τους στην Αφρικανική ενδοχώρα και πουλήθηκαν ως δούλοι ανά την Ιφίλιο. Κοντά στα 6 εκατομμύρια διέσχισαν τον Ατλαντικό, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πέθαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το εμπόριο σκλάβων από την Αφρική προς διάφορα μέρη της Αμερικανικής Υπήρου ξεκίνησαν οι Πορτογάλοι και έφτασε στο απόγειό του τον 18ο αιώνα. Ένα μικρό μέρος αυτών των σκλάβων κατευθυνόταν στις σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος κατέληγε στην Νότιο Αμερική και κυρίως στη Βραζιλία. Από τις πρώτες περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν σκλάβοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η Βιρτζίνια, και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος, επειδή ήταν ανατολικά, ακριβώς εκεί όπου έφταναν οι καραβιές με τους σκλάβους. Και ο δεύτερος, οι τεράστιες εκτάσεις από καπνοχώραφα που έδιναν τα περίφημα καπνά Βιρτζίνια και η ανάγκη για πολλά και φτηνά εργατικά χέρια. Η πολιτεία της Βιρτζίνια είναι γνωστή και ως η παλιά επικράτεια, μια και ήταν η πρώτη μόνιμη αγγλική επικεία στο νέο κόσμο. Αποκαλείται πλέον και μητέρα των Προέδρων, επειδή είναι ο τόπος γέννησης 8 Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας συγκρατήσουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Μας λέει πολλά για τη γέννηση, τη σύνθεση και το βαθύτερο υπόστρωμα του Αμερικανικού έθνους. Εδώ ακριβώς, στη Βιρτζίνια, στην κομιτεία του Έλμ, συναντάμε τον ήρωα αυτού του μυθιστορήματος, τον μικρό Χάιραμ, γέννημα του βιασμού μιας σκλάβας από το λευκό αφεντικό της.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Και ο πατέρας μου, ο αφέντης του Λόκλες, ήξερα από πολύ νωρίς ποιος ήταν, γιατί η μάνα μου δεν το είχε κρατήσει μυστικό ούτε εκείνος. Πότε πότε τον έβλεπα καβάλα στο άλογο να επιθεωρεί την περιουσία του, και όταν το βλέμμα του συναντούσε το δικό μου, σταματούσε και έγερνε το καπέλο του. Ήξερα ότι εκείνος είχε πουλήσει τη μάνα μου, γιατί η Θήνα μου το υπενθύμιζε διαρκώς. Αλλά ήμουν αγόρι και έβλεπα σε εκείνον αυτό που τα αγόρια βλέπουν άθελά τους στους πατεράδες τους. Ένα καλούπι από όπου θα φτιαχνόταν ο άντρας που έμελε να γίνω. Και επιπλέον, μόλις άρχισα να καταλαβαίνω το μεγάλο χάσμα που χώριζε την αφρόκρεμα από τους σκλάβους. Οι σκλάβοι, σκυμμένοι στα χωράφια να κουβαλάνε τα καπνά από τα χωράφια ως τα βαρέλια, ζούσαν εξοντοτικές ζωές, ενώ η αφρόκρεμα που ζούσε ψηλά στο σπίτι στο αρχοντικό Λόκλες, όχι. Και ήξερα ότι είχα ένα αδελφό εκεί πάνω, ένα αγόρι που ζούσε πολυτελώς, ενώ εγώ μοχθούσα, και αναρωτιόμουν τι δικαίωμα είχε εκείνος σε αυτή τη ζωή ανούσιων ασχολιών και ποιος νόμος είχε καταδικάσει εμένα στη σκλαβιά. Χρειαζόμουν μόνο μία μέθοδο να βελτιώσω τη θέση μου, να με τοποθετήσω σε κάποια θέση που θα μπορούσα να δείξω τη δική μου ποιότητα. Αυτή ήταν η διάθεσή μου εκείνη την Κυριακή που ο πατέρας μου εμφανίστηκε μοιραία στο δρόμο. Η Θήνα είχε καλύτερη διάθεση από ό,τι συνήθως, καθόταν στα σκαλοπάτια χωρίς να αγριοκοιτάζει ή να διώχνει κανέναν από τα μικρότερα παιδιά που περνούσαν τρέχοντας. Εγώ ήμουν στο πίσω μέρος της καλύβας, ανάμεσα στα χωράφια και το δρόμο, και τραγουδούσα. «Ω Κύριε, μεγάλο βάσανο, ω Κύριε, μεγάλο βάσανο, κανείς δεν ξέρει τα βάσανά μου εκτός από το Θεό μου. Κανείς δεν ξέρει τα βάσανά μου εκτός από το Θεό μου».
Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill.
Βρισκόμαστε βεβαίως στα χρόνια πριν από τον Αμερικανικό εμφύλιο, στον οποίο η Βιρτζίνια τάχτηκε με την πλευρά του Νότου, προφανώς. Βορειότερα, στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη, μα πρωτίστως στη Φιλαδέλφια, μια άλλη πραγματικότητα έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Πολλοί μαύροι έχουν κερδίσει την ελευθερία τους και ζουν μια σχεδόν κανονική ζωή, αν και συχνότατα μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια. Αντίστροφα, νότια και νοτιοδυτικά, προς την Αλαμπάμα, το Μισισιπί και ακόμη νοτιότερα στη Λουζιάνα, η σκλαβιά είναι απόλυτη. Εκεί είναι το φέρετρο. Όποιος πουλιέται εκεί, στα σκλαβοπάζαρα του Νότου, τον καταπίνει το μαύρο σκοτάδι. Τα ονόματα πόλεων όπως οι Νάτσες και η Μπατόν Ρούζ είναι τα φρικτά σημαίνοντα αυτής της πραγματικότητας. Εκεί πουλήθηκε η μάνα του κεντρικού ήρωα, εκεί πουλούνται κάθε τόσο φίλοι και συγγενείς, καθώς τα καπνοχώραφα της Βιρτζίνια έχουν εξαντληθεί από την υπερεκμετάλλευση και όλη η οικονομία της περιοχής παρακμάζει. Η πώληση σκλάβων προς τον Νότο είναι η σταδιακή ρευστοποίηση μιας περιουσίας. Οι γεροί νέοι άντρες και τα όμορφα κορίτσια πιάνουν καλή τιμή. Οι λευκοί είτε ανήκουν στους ιδιοκτήτες γης, στη λεγόμενη αφρόκρεμα, είτε στους παρακατιανούς, τα κυνηγόσκυλα των ιδιοκτητών, είναι στην πλειονότητά τους διεφθαρμένοι και οκνηροί.
Καθώς μάθανε το σπίτι και άρχισα να διαβάζω και να βλέπω περισσότερους ανθρώπους της αφρόκρεμας, είδα ότι όπως τα χωράφια και οι εργάτες, ήταν ο μηχανισμός για τα πάντα. Το ίδιο το σπίτι θα αφανιζόταν χωρίς τους σκλάβους του. Ο πατέρας μου, όπως όλοι οι αφέντες, έχτισε ένα ολόκληρο μηχανισμό για να κρύψει αυτή την αμηχανία, να κρύψει πόσο αβοήθητη ήταν στην πραγματικότητα. Η σύραγγα, από όπου πρωτομπήκα στο σπίτι, ήταν η μόνη είσοδος που επιτρεπόταν να χρησιμοποιούν οι σκλάβοι. Και αυτό συνέβαινε όχι μόνο για να νιώθουν ανώτεροι αφέντες, αλλά και για να μας κρύβουν. Η σύραγγα, από όπου πρωτομπήκα στο σπίτι, ήταν η μόνη είσοδος που επιτρεπόταν να χρησιμοποιούν οι σκλάβοι. Και αυτό συνέβαινε όχι μόνο για να νιώθουν ανώτεροι αφέντες, αλλά και για να μας κρύβουν. Γιατί η σύραγγα ήταν ένα από τα πολλά θαύματα που είχαν φτιαχτεί στο Λόκλες, ώστε να φαίνεται ότι κινείται από κάποια αδιόρατη ενέργεια. Υπήρχαν ανελκυστήρες τροφίμων που εμφάνιζαν το πολυτελές βραδινό από το πουθενά. Μοχλοί που έμοιαζαν να φέρουν ως διαμαγείας το κατάλληλο μπουκάλι κρασί κρυμμένο βαθιά στα σπλάχνα του αρχοντικού, ράντζα στα υπνοδωμάτια κάτω από τα κρεβάτια με ουρανό. Επειδή όσοι ήταν επιφορτισμένοι με το άδειασμα των δοχείων νυχτός, έπρεπε να παραμένουν ακόμα πιο κρυμμένοι και από το ίδιο το δοχείο νυχτός. Ο μαγικός τείχος που χάθηκε μπροστά στα μάτια μου την πρώτη μέρα και άνοιξε το λαμπερό κόσμο του σπιτιού κρυβόταν πίσω από τις σκάλες που οδηγούσαν στα λαγούμια, τη μηχανή του Λόκλες που κανείς καλεσμένος δεν μπορούσε να επισκεφθεί. Και όταν εμφανιζόμασταν στα εκλεπτισμένα τμήματα του σπιτιού, όπως πριν από το Σουαρέ, αναγκαζόμασταν να εμφανιζόμαστε με τόσο γοητευτικό ντύσιμο και τόσο περιποιημένοι που μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι δεν ήμασταν σκλάβοι, αλλά μυστικά στολίδια, ένα κομμάτι της γοητείας του αρχοντικού. Τώρα όμως ήξερα την αλήθεια, ότι η ανοησία του Μέινερντ, αν και πιο έχει ιδέα, δεν ήταν πρωτότυπη. Οι αφέντες δεν μπορούσαν να βράσουν νερό, να χαλινώσουν ένα άλογο ή να δέσουν τα βρακιά τους χωρίς εμάς. Ήμασταν καλύτεροι από εκείνους. Έπρεπε. Για μας η οκνηρία ήταν κυριολεκτικά θάνατος, ενώ για εκείνους φιλοδοξία ζωής. I'll be so glad when the sun goes down.
sun go down.
I don't let's leave it, but I
wanna lie down.
I don't let's leave it, but I wanna lie down.
Ο χορευτής του νερού, του Αμερικανού Tane Hussey Coach, ακροβατεί ανάμεσα στα όρια της φανταστικής και της κατασκοπικής λογοτεχνίας για να επικρίνει την φυλετική καταπίεση. Ένα σημαντικό βιβλίο που υμνεί την ελευθερία.
Ηρωνία της τύχης, ο μικρός Χάιραμ έχει έναν λευκό αδερφό, τον Μέιναρντ, κληρονόμο της περιουσίας και των προνομίων του πατέρα τους. Όσα χαρίσματα έχει ο Χάιραμ, τόσα λείπουν από τον Μέιναρντ. Ο πατέρας τους τον έχει ορκίσει να τον προσέχει, λες και αυτή είναι η μοναδική του αποστολή. Και εδώ συναντάμε το ίδιο σχήμα που απαντά σε όλο το βιβλίο. Ο κακομαθημένος λευκός που ζει στη σύψη και την έλλειψη προσανατολισμού παρασύρει τα μαύρα αδέρφια σε έναν όλεθρο που δεν τους αξίζει. Μια βαθιά προαιώνια αδικία, ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν υπάρχει απόδραση.
Εκείνο το βράδυ ονειρεύτηκε ότι ήμουν ξανά στα καπνοχώραφα έξω με τους σκλάβους και ήμασταν ελισοδεμένοι όλοι μαζί και η ελισίδα μας συνδεόταν μια με την άλλη. Μια μεγάλη ελισίδα. Και στην άκρη της στεκόταν ο Μέιναρντ, άπραγος, χαμένος στις σκέψεις του, σχεδόν χωρίς να συνειδητοποιεί ότι μας κρατούσε όλους στο χέρι του. Και ύστερα κοίταξα ολόγυρα και είδα ότι ήμασταν όλοι γέροι. Ότι εγώ ήμουν ένας γέρος άνθρωπος. Και όταν γύρισα ξανά, είδα τον Μέιναρντ όχι ως τον νεαρό άντρα που ήξερα, αλλά ως μωρό που μπουσουλούσε στο γρασίδι. Και μετά είδα τους σκλάβους να εξαφανίζονται αργά από μπροστά μου, τα γνώριμα πρόσωπα και τα κορμιά τους να χάνονται συνεχώς ένα-ένα, μέχρι που έμεινα μόνο εγώ. Ένας γέρος που τον κρατούσε λυσοδεμένο ένα μωρό. Τότε όλα εξαφανίστηκαν. Οι αλυσίδες, ο Μέιναρντ, το ίδιο το χωράφι. Και τυλίχθηκα στο μαύρο της νύχτας. Και τότε γύρω μου ξεπετάχθηκαν τα μαύρα κλαδιά ενός δάσους. Και ήμουν μονάχος, φοβισμένος και χαμένος. Ώσπου κοίταξα ψηλά και είδα μια λεπτή φέτα του φεγγαριού, ύστερα τα άστρα να τρεμοφεύγουν στο σκοτάδι και ανάμεσά τους μπορούσα να διακρίνω τη μικρή Άρκτο, τη μυστηριώδη αρκούδα που έκρυβε τους παλιούς θεούς. Το ήξερα αυτό επειδή ο κύριος Φίλτ μου είχε δείξει ένα χάρτη του ουρανού την τελευταία μέρα που βρεθήκαμε και κοιτάζοντας την ουρά της αρκούδας είδα κάτι άλλο. Το σημάδι των μελλοντικών μου ημερών, τυλιγμένο σαλαμπερό, αλλά φασματικό γαλάζιο. Και το σημάδι αυτό ήταν ο πολικός αστέρας.
Let my people go. Egypt land, let my people go. So hard they could.
Υπάρχει βέβαια ο πόθος για την ελευθερία, το όνειρο μιας ζωής με αξιοπρέπεια, όπου κάθε οικογένεια μαύρων θα ζει ενωμένη χωρίς τον τρόμο της σκλαβιάς και της απώλειας. Και ο πόθος αυτός έχει ένα όνομα, υπόγειο δίκτυο. Το υπόγειο δίκτυο ήταν ένα δίκτυο από μυστικά περάσματα, δρόμους και ασφαλή σπίτια που χρησιμοποιούνταν από τους σκλάβους για να δραπετεύσουν προς τις ελεύθερες πολιτείες ή προς τον Καναδά ή και για αλλού. Είχε πολύ μεγάλη εξάπλωση στις αρχές μέχρι και στα μέσα του 19ου αιώνα και υπολογίζεται ότι έσωσε τη ζωή κοντά 100.000 σκλάβων. Τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν γίνει μελέτες και έχουν γίνει ταινίες που καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία του υπόγειου δικτύου τόσο στην πράξη όσο και στο φαντασιακό των σκλαβωμένων μαύρων. Σημαντικές μορφές όπως η ακτιβίστρια Χάρετ Τάμπμαν ή τα αδέρφια William και Peter Steele σώθηκαν μέσα από το υπόγειο δίκτυο και συνέλεξαν χιλιάδες ιστορίες πρώην σκλάβων. Αυτά τα πρόσωπα παίζουν κομβικό ρόλο στο μυθιστόρημα, καθώς αυτό εξελίσσεται από τα χωράφια της Βιρτζίνια στις Μητροπόλεις του Βορρά, όπου ειδυπνέει ο αέρας της ελευθερίας και της ελπίδας. Έστω και αν αυτός ο αέρας, για ένα παιδί της εξοχής όπως ο Χάιραμ, είναι στιγμές-στιγμές αποπνιχτικός.
Η άμαξα απομακρύνθηκε από το ποτάμι και μπήκε στην καρδιά της πόλης. Στους δρόμους υπήρχαν παντού άνθρωποι. Τους έβλεπα από το παράθυρο τόσοι άνθρωποι που μου φάνηκαν σαν ημέρα των υποδρομιών να είχε μαζέψει εκατονταπλάσιους. Σαν όλος ο κόσμος να ήταν μαζεμένος εκεί, μαζεμένος ανάμεσα στα εργαστήρια και στα γουναράδικα και τα φαρμακεία. Να περπατάνε τους λιθόστρωτους δρόμους, να εισπνέουν τον αψί αέρα. Κάθε τάξη, σε κάθε συνδυασμό, γονείς και παιδιά, πλούσιοι και φτωχοί, μαύροι και άσπροι. Και είδα ότι οι πλούσιοι ήταν κυρίως λευκοί και οι φτωχοί κυρίως μαύροι. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι και των δύο φυλών και στις δύο τάξεις. Ήταν σοκαριστικό να το βλέπω μπροστά μου, γιατί αν την εξουσία εδώ την είχαν οι λευκοί και την είχαν, δεν φαινόταν να την έχουν αποκλειστικά. Και ακούτε που σας λέω, δεν είχα ξαναδεί πιο άθλια δείγματα της λευκής φυλής και πιο πολυτελή δείγματα της μαύρης φυλής από αυτά που είδα εκείνη την ημέρα. Οι μαύροι δεν επιβίωναν απλώς όπως το Στάρφολ. Μερικές φορές φορούσαν ρούχα πιο κομψά από οτιδήποτε είχα δει να φοράει ο πατέρας μου. Και ήταν εκεί έξω στην πολύβοη πόλη με τα καπέλα και τα γάντια τους και οι κυρίες τους κάτω από τις ομπρέλες και προχώρησαν σαν αριστοκράτες. Και αυτή η εκπληκτική εικόνα συνοδευόταν από τις πιο ενοχλητικές μυρωδιές που έχει γνωρίσει άνθρωπος. Δεν μύριζε τον αέρα εδώ στην πόλη όσο τον ένιωθα. Έμοιαζε να γεννιέται στους υπονόμους. Έπειτα να σηκώνεται και να ανακατεύεται με τα ψόφια άλογα στο δρόμο. Και τελικά γινόταν ένα με τους καπνούς της βιοτεχνίας και της παραγωγής, ώσπου η μυρωδιά, ένας οπορώνας που αφέθηκε να σαπίσει, γινόταν μια αόρατη ομίχλη που αιωρούνταν πάνω από την πόλη. Είχα συνηθίσει τις άσχημες μυρωδιές των ζωντανών, αλλά μαζί με τους κήπους, τους θάμνους, με τις φράουλες και το δάσος. Αλλά η μυρωδιά της Φιλαδέλφειας δεν είχε τέτοια ισορροπία. Ήταν παντού, πάνω από κάθε δρόμο, στα εργαστήρια και στα καπηλιά. Και όπως τα ανακάλυπτα, αν δεν πρόσεχε κανείς, έμπαινε και στα σπίτια και στα υπνοδωμάτια. God's gonna trouble the water. See that band all dressed in white. God's gonna trouble the water. The leader looks like the Israelite.
Βλέπουμε και σήμερα, με τα όσα γίνονται κάθε τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι πληγές που άνοιξαν εκείνα τα χρόνια δεν έχουν επουλωθεί ακόμη. Ένας από τους τρόπους να χτυπηθεί το κακό στις ρίζες του είναι η γνώση και η κατανόηση της ιστορίας. Σπουδαίες ταινίες όπως το 12 χρόνια σκλάβος του Steve McQueen ή το Django του Quentin Tarantino, καθώς και πολλά ντοκιμαντέρ όπως το βραβευμένο «Δεν είμαι ο νέγρος σου» του Ραούλ Πεκ, αποκαλύπτουν νέες όψεις της ιστορίας. Τη βάφουν με τα πραγματικά της χρώματα, μας σοκάρουν και μας κάνουν κοινωνούς της. Σε αυτήν την προσπάθεια, η λογοτεχνία διαθέτει ξεχωριστή δύναμη. Μας βγάζει από τον παθητικό ρόλο του θεατή και μας βάζει στη θέση του ήρωα, στο μυαλό και στην ψυχή αυτών των ανθρώπων. Έτσι, διαβάζοντας το μυθιστόρημα «Ο χορευτής του νερού», ένιωσα πως δεν γνωρίζω τίποτα για την ιστορία της σκλαβιάς. Μου άνοιξε μια πόρτα σε κάτι βαθύτερο και ένιωσα όχι μονάχα λύπη, αλλά κυρίως σεβασμό. Και κάτι ακόμη. Θαυμασμό. Θαυμασμό για το ήθος, την κουλτούρα, τα τραγούδια και τους χορούς, την ευφυΐα των αλωτινών σκλάβων και των σημερινών απογόνων τους. Ο χορευτής του νερού, του Τάνε Χάση Κόουτς, στην ευρηματική και ευχάριστη στην ανάγνωση μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Είναι ένα μυθιστόρημα που δεν σε αφήνει να το αφήσεις, καθώς συμπλέκει τον σκληρό ρεαλισμό με μαγικά στοιχεία, βγαλμένα θα έλεγες από τα βάθη της Αφρικής. Ένα μυθιστόρημα που εγγράφεται στην παράδοση των σημαντικών λογοτεχνικών έργων της Μαύρης Αμερικής, όπως είναι τα βιβλία των παλιότερων James Baldwin, Ralph Ellison και Tony Morrison, που σήμερα εκδίδονται και διαβάζονται ξανά με αυξημένο ενδιαφέρον. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Με έναυσμα μια ανεξήγητη δύναμη που θα χρειαστεί να τη θασεύσει ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, ο Τάνε Χάσι Κόουτς δημιουργεί μια αλληγορία για την πάλι διεκδίκηση της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ο χορευτής του νερού έφτασε στην κορυφή της λίστας στο New York Times και μεταφράζεται ήδη σε περισσότερες από 14 γλώσσες. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σίκαρος σε μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη, διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο icarosbooks.gr. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Τάνε Χάσι Κόουτς, «Ο χορευτής του νερού», διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας.
Για να ακούσετε κι άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.